ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 25. Nuko Fesito ashikiriye intara amara gatatu, araheza ava i Kayisariya aduga i Yerusalemu. Abaherezi bakuru n'abahambaye bo mu Bayuda bamurega ko Pawulo, baramwinginga bamusaba kubagiriza neza kuri uwo ngo amutume ko azi i Yerusalemu, nabo baze bamwibundira bamutsinde mu nzira. Ariko Fesito abishyura yuko Pawulo arindirwa i Kayisariya kandi ubwiwe ko agiye kujyayo vuba. Arababwira ati,
nuko abakuru bo muri mwebwe nibamanuke tujane, maze namba kuri uwo mugabo hari kidakwiye bakimurege.
Amaze muri iminsi itarenga 8 cyangwa 10 aramanuka aja i Kayisariya. Bukeye bwaho yicara ku ntebe y'imanza avuga ko bazana Pawulo. Nawe ashitse, Abayuda bamanutse bavuye i Yerusalemu baramukikiza, bamurega ibirego byinshi bikomeye, ibyo badashobora kurongera icagiriza. Pawulo ariregura ati,
nta cyaha nakoze, ariko vyagezwe vy'Abayuda canke ku rusengero canke kuri Kayisari.
Fesito agombye kwikundiriza Abayuda, abaza Pawulo ati,
wo kwemera kuduga i Yerusalemu gucirirwayo urubanza rw'ibyo mu maso yanje?
Ariko Pawulo aramwishura ati,
mpagaze aho imbere y'intebe y'imanza ishinzwe na Kayisari, niho nkwiye gucirwa urubanza. Nta kibi nagiriye Abayuda, kandi nawe urabizi neza. Nuko namba naragabitanije canke narakoze ibikwiye kunyicisha, sinanka gupfa. Ariko namba ivy'aba bandega atariko biri, nta muntu ashobora kubamba. Zo kwitwara kuri Kayisari.
Fesito amaze kuja inama n'abacamanza aramwishura ati,
kugombye kwitwara kuri Kayisari, imbere ya Kayisari niho uzoje.
Hashize iminsi, umwami Agiripa na Berenike bashika i Kayisariya baja kuramutsa Fesito. Bamazeyo iminsi myinshi, Fesito ashira imbere y'umwami vya Pawulo ati,
hariho umuntu Feliki yasize ari imbohe aho nari i Yerusalemu. Abaherezi bakuru n'abakuru b'Abayuda bambariye ivyiwe basaba ko ndamucera urubanza. Ndabishura nti, si umugenzo w'Abaroma gutanga umuntu uwo ari we wese umuregwa atabanje kuba kumwe n'abamurezi imbonankubone no kubona uburyo bwo kwiregura ibirego bamurezi. Nuko bakoraniye hano sinarinze guteba, ariko bukeye bwaho nicara ku ntebe y'imanza ndahamagaza uwo muntu. Abarezi bavuye hasi ntibamurega ikirego na kimwe cyo mu bibi na keke, ariko bamurega ibihari byo mu idini yabo n'ibyo umuntu yitwa Yesu yapfuye, uwo Pawulo yavuga ashimitse ko ari muzima. Nanje nzazaniwe ingene nobaza ivy'ivyo, ndamubaza yuko agomba kuja i Yerusalemu gucirwayo urubanza rw'ivyo. Ariko Pawulo asavye kurindwa kugira ngo azocigwe urubanza na Augusito, mvuga ko arindwa gushitsaho nzomurungikira Kayisari.
Agiripa yishura Fesito ati,
nanje nagomba kumva uwo muntu.
Na wati,
ejo uzomwumva.
Bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana n'icubahiro cinshi binjirana mu ikoraniro ry'abashingantahe n'abakuru b'intwazangabo z'abasoda n'abahambaye bo muri ico gisagara, maze Fesito avuga ko bazana Pawulo. Nuko Fesito aravuga ati,
mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano, murabona ubu uw'ishengero ry'Abayuda bose bansabira i Yerusalemu bo nino basemerera ngo ntagikwiye kubaho. Ariko nsanga ntiyakoze igikwiye kumwicisha, kandi ubwiwe agombye kwitwara kuri Augusito nigira imigabo yo kumumurungikira. None mbuze ijambo rimenyekanisha ivyiwe ryo kwandikira umwami wanje, nico gitumye ndamuzana imbere yanyu, kandi cyane cyane imbere yawe mwami Agiripa, kugira ngo nitwamara kumusiguza ngo nico kwandika, kuko ngira ngo nico ubwenge buke kurungika imbohe sinerekana ibirego byayo.